Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi ketika aksidental yang putih dijadikan predikat terhadap sebuah subjek seperti tembok atau manusia atau air atau kapas. Nah, ketika dijadikan predikat terhadap subjek-subjek tersebut, di mana pemredikatan yang putih kepada subjek-subjek tersebut perlu adanya penambahan kepada benda-benda itu, yaitu penambahan putih kepada benda-benda itu, maka yang putih ini disebut apa? Predikat dengan tambahan. Nah, nanti saya carikan istilah yang paling bagus. Itu gunanya kalau ditulis dulu di rumah, saya kalau nulis lama juga. Karena apa? Kadang-kadang satu istilah sehari, dua hari dipikir. Apa yang paling sesuai? Yang tidak terlalu jauh dengan apa yang dipakai di Indonesia, syukur kalau bisa sama. Kamus di rumah itu kamus filsafat ada mungkin 15 kamus. Arab, Inggris, 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 Arab, Arab, Parsi, 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 Inggris, Inggris, Parsi, macam. Jadi susah mencarinya. Apalagi di Indonesia, filsafat mati. Sejarah filsafat saja. Dan penerjemah buku-buku filsafat bukan orang yang belajar filsafat. Seenaknya memakai istilah. Kalau di Webster itu, di kamus bahasa Inggris Webster, saya punya kamus itu segede tempat duduk ini, kayaknya lebih kecil lagi, dua jilid, tebalnya kira-kira 7 cm. Nah, tulisannya kecil-kecil, entah berapa juta kata. Nah, di situ itu Inggris-Inggris itu satu kata itu kadang-kadang dimaknai bermacam-macam. Misalnya di pertanian maknanya sendiri, di filsafat maknanya sendiri, di umum maknanya sendiri, di ekonomi begitu. Kalau seandainya memang dipakai dalam berbagai peristilahan di sini. Nah, kadang-kadang penerjemah karena orientasinya keuangan dan sekedar ya mengindungkan bahasa Inggrisnya, kadang-kadang gak aja. Jadi kalau orang Inggris bilang maksudnya substansial, dia mungkin terjemahkan substansi, padahal mungkin harus diterjemahkan substansial. Sama, kalau tidak bisa bikin sial. Nah, dan seterusnya. Oleh karena itu agak susah. Jadi kalau kita punya departemen filsafat, nah kemudian dana cukup, mungkin perlu dibuat bahasa sendiri, bahasa baru tapi dengan propaganda yang canggih dan baru ya ini, kalau memang perlu dibikin baru, syukur kalau memang benar. Tapi kadang-kadang saya lihat seperti buku Filsafatuna itu pernah saya buka sekali, baca satu paragraf, hancur itu terjemahannya, dah waru-waruan, entah di tempat lain. Paragraf yang saya baca itu habis-habisan. Nah, dengan demikian maka kecanggihan ilmu di Indonesia kurang diperhatikan. Yang penting menghembus, apa istilahnya, menebar angin, menuai badai. Saya kaya, menuai uang maksudnya. Kalau di Inggris, kalau saya tidak salah dengar, buku filsafatunanya Bakir Sadr itu dicarikan penerjemah yang memang sastrawan Inggris, yakni yang bahasanya tinggi, kemudian dan dia juga filosof, yakni filosof dalam tanda kutip, bukan filosof kayak filosof kita di pesantren misalnya, bang. Nah, yang saya dengar itu filsafatnya itu satu halamannya bayarnya 8.000 pound sterling. Berapa? Kalau 800 saja itu 2.400 dolar per halaman. Nah, gitu. Kalau buku-buku Inggris dan Pakistan, orang-orang besar tidak baca. yakni orang-orang yang bergaya lah, orang-orang besar maksudnya, budayawan internasional. Saya pernah ketemu sama seorang profesor di Singapura, ya membesar-besarkan diri lah walhasil. Nah, itu kalau baca selahalan sebaris dua baris bahasa Inggrisnya tidak sastra, ditutup nih bukunya, tidak mau baca karena dianggap buku rendahan, buku tidak bermutu. Nah itu, saya tahu ceritanya kalau nggak salah di situ apa, tentang filsafat falsafatuna itu. Nah jadi, dan itu pun masih dalam tanda kutip besar, karena yang namanya filosof itu susah dicari. Saya pernah juga bertemu dengan ketua penerjemah di Tehran, ketua penerjemah ke dalam bahasa Inggris, ketuanya itu di Tehran ini, tumpuannya orang mengerti filsafat, dia kewalahan. Di sini susah mencari penerjemah yang Inggrisnya tinggi yang juga ngerti filsafat. Yang dimaksud ngerti filsafat, yakni belajar filsafat sekitar 25 tahun. Nah itu begitu. Yakni seperti itu. Atau kalau dengan kaset-kaset, ya walhasil kalau dihitung dengan hari, pokoknya seukuran, ada kitabnya nih, kitab itu kalau dipelajari sekitar 25 sampai 30 tahun. Nah kalau dengan kaset, tak peduli, yang penting selesai bukunya itu. Jadi karena ada kemudahan kaset, jadi orang bisa ngebut pakai kaset. Kalau pakai guru, seminggu dua hari libur, Kamis Jumat, Ramadan libur, musim panas sebulan, musim panas libur tiga bulan. Jadi di, pokoknya potong-potong, kira-kira dalam setahun masuknya 160 hari atau 80 hari, begitu. Tapi kalau pakai kaset, satu hari di, orang bisa dengerin 5 kaset kalau dia mau, berarti 5 hari. Satu hari jadi 5 hari, ditambah lagi Kamis Jumat, ditambah lagi Ramadan tidak libur, ditambah lagi musim panas tidak pergi kemana-mana. Insya Allah satu tahun itu bisa membaca dua kitab yang misalnya biasa dipakai, dibaca di kelas dengan guru misalnya 4 tahun seperti itu. Nah anyway, jadi saya dalam tulisan buku sejak awal kewalahan, tapi saya berusaha untuk memakai kata-kata Melayu, tetapi yang terpaksa sekali mungkin memakai istilah keinggris-inggrisan, sekalipun ditulis juga istilah Arabnya misalnya seperti itu. Mencari padanan sisi pandang khususnya, seperti sifat, seperti misalnya sifat dengan aksiden, misalnya aksidental misalnya seperti itu. Itu untuk meresapi makna-makna itu tidak terlalu mudah. Itu bagi yang sudah belajar, apalagi yang tidak belajar tidak tahu apa yang dirasakan. Nah, ini sekedar berkisah saja, bisa ditangkap atau tidak, sekedar menceritakan kesulitan. Dan oke lah, makanya kalau nanti ini ternyata setelah perenungan, istilah yang dipakai sekarang, yakni hari ini, yang kemarin-kemarin insya Allah tidak ada problem, yang hari ini sedikit pusing kepala. Kalau yang hari ini ada kesalahan, insya Allah akan diperbaiki. Kita lanjutkan saja dulu pembahasannya. Hal-hal atau makna-makna yang dipakai secara darurat dalam esensi itu disebut zat. Jadi substansi kalau perlu mau dicoret, coret saja. Sebut zat, sebab barangkali ada maksudnya beliau ini. Kenapa dihadapkan dengan aksidental? Kan begitu. Nah jadi zat saja deh. Kemudian yang tidak termasuk darurat dalam sebuah esensi, makna-makna itu disebut apa? Aksidental. Nah asal ini setelah dijadikan predikat, kalau memerlukan kepada penambahan, maka disebut apa? Predikat dengan penambahan. Apa yang dimaksud predikat dengan penambahan? Yakni pemeridikatan aksidental terhadap sebuah subjek, di mana subjeknya ini perlu ditambahi adanya sesuatu di dalamnya. Seperti air itu adalah yang putih. Nah, yang putih ini awalnya tidak masuk zat daripada air. Jadi di luar. Karena di luar berarti dia apa? Aksidental. Sementara yang putih ini tidak bisa dinisbahkan, diperhatikan kepada air, kecuali air itu memiliki satu sifat, yaitu apa? Sifat putih. Seperti yang cair juga begitu. Air adalah yang cair. Yang cair ini perlu penambahan ketika mau dijadikan predikat kepada subjeknya, yakni air, yaitu adanya sesuatu pada air, yaitu apa? Air. Oleh karena air memiliki sifat cair, maka disebut yang cair. Nah, dengan demikian maka aksidental yang kalau dijadikan predikasi, kalau dijadikan predikat memerlukan subjeknya itu kepada penambahan, maka ini aksidental ini disebut apa? Predikat dengan penambahan. Di sini contohnya sebagaimana pemahaman yas yang kemudian dinisbahkan atau diberedikatkan kepada benda, tapi dengan min indimamil harara ilahi, yakni dengan menambahkan panas kepadanya. Ini disebut apa? Yang panas. Benda yang panas. Benda ini yang panas, berarti perlu penambahan panas padanya. Kalau tidak perlu penambahan, itu disebut apa? Tidak disebut apa-apa. Wa illa fal kharijul mahmul. Ini istilah yang susah. Wa illa fal kharijul mahmul. Kalau tadi apa? Disebut mahmulat bidhamimah, yakni predikat dengan penambahan. Kalau di sini disebut apa? Di luar predikat, di luar predikasi. Yakni predikat di luar predikasi. Nah, ini. Kalau tadi yang perlu penambahan, predikat dengan penambahan. Kalau yang sekarang, yakni apa? Predikat di luar predikasi. Nah, predikat di luar predikasi. Seperti apa? Seperti tinggi dan atas dan bawah. Seperti atas dan bawah. Apakah lantai atas untuk menjadi atas atau lantai bawah untuk menjadi bawah perlu ditambahkan sesuatu? Perlukah ditambahkan sesuatu sehingga dia dibilang atas, sehingga dibilang bawah? Tidak perlu, tidak mau ditambahkan apanya. Kalau kapas yang putih, ada putihnya jelas. Atau tembok mau putih, mau dijadikan hitam, tinggal tembel. Tambahkan perlu. Artinya perlu adanya sesuatu selain subjeknya itu sendiri. Yakni selain makna kapas itu sendiri, perlu kepada putih. Jelas ada putih. Tapi atas dan bawah tidak perlu penambahan. Nah, itu disebut predikat apa? Di luar predikasi. Nah, itu istilahnya. Pelajaran berikutnya bukan pasal, penjelasan berikutnya. Kemudian apa yang membedakan zat dengan selain zat? Satu, zat penetapan zat kepada esensi tidak perlu kepada sebab, yakni rasional supaya bisa dipredikatkan kepada manusia, perlukah kepada sebab? binatang supaya bisa menjadi predikat manusia. Ketika Anda mengatakan bahwa manusia adalah binatang, atau bahwa manusia adalah rasional, atau binatang adalah atau manusia adalah binatang rasional, apakah binatang atau rasional atau binatang rasional ini yang Anda jadikan predikat terhadap manusia ini perlu kepada sebab? Tidak. Karena apa? Karena zat, yakni binatang atau rasional, diambil dari mana? Diambil dari dalam jati diri manusia itu sendiri. Jadi Allah tidak perlu menjadikan manusia itu binatang. Tak perlu Tuhan menjadikan manusia itu rasional. Cukup Allah jadikan manusia itu manusia, maka sudah selazimnya dia binatang dan rasional. Yani kebinatangan manusia dan kerasionalan manusia tak perlu kepada sebab. Yang perlu kepada sebab apanya? Apanya? Bukan. Yang perlu kepada sebab di sini apanya? Esensinya itu, manusianya itu. Paham enggak? Yani manusia yang perlu kepada sebab apanya? Binatangnya apa rasionalnya atau manusianya? Manusianya. Kan kemarin sudah dibilang bahwa esensi perlu kepada bab untuk menjadi ada dan untuk menjadi tiada. Nah, manakala Tuhan menyebabkan manusia ada, itu sudah cukup bahwa Tuhan menjadikan manusia. Kalau istilahnya Ibn Sina, ma ja'alallah, ma khalaqallahul mismisatan. Yani lebih dalam lagi, Ibn Sina mengatakan bahkan Allah tidak menjadikan manusia itu manusia. Yani kalau tadi ini kan begini toh, Allah tidak menjadikan manusia itu binatang atau rasional. Allah tidak menjadikan manusia itu binatang atau rasional. Allah menjadikan apa? Manusia saja. Allah tidak menjadikan air itu H2O. Allah ciptakan air, kemudian Allah mengatakan, jadilah kamu air H2O. Enggak. Yani kehaduan air tak perlu kepada sebab. Yang perlu kepada sebab apanya? Airnya. Begitu. Ibn Sina lebih dalam lagi, ma ja'alallah ma khalaqallahu atau ma ja'alallahu mismisatan. Allah tidak mismisa itu apa? Kalau kau kismis semacam anggur lah. Tengok salah. Yakni Allah tidak menjadikan anggur itu anggur, tapi mengadakan anggur. Yakni keangguran anggur tak perlu diadain. Anggurnya yang perlu diadain. Jadi Allah tidak mencipta anggur, lalu Allah mengatakan, ayo anggur, kau jadilah anggur. Enggak. Jadi lebih, bukan lebih dalam dari pelajaran ini, maksudnya sekedar mau mengungkapkan kata-kata dia, yang mana ulama sekarang juga mengerti itu. Yani dalam pelajaran hari ini apa? Bahwa manusia tidak bahwa Tuhan tidak menjadikan manusia itu binatang rasional, bahkan Tuhan tidak menjadikan manusia itu manusia, tapi mengadakan manusia. Udah, ketika mengadakan manusia, keberadaan ini lazimnya apa? Manusia. Kalian jangan terikat dengan M-A-N-U-S-I-A nya manusia. Adanya itu yang kumaksud. Keberadaan ini, yakni seperti saya ini, keberadaan ini Allah tidak perlu jadikan suatu keberadaan seperti ini. Untuk menjadikan saya ini, Allah tidak perlu menjadikan sebuah keberadaan menjadi saya. Ini Allah tidak dua kali menjadikan sesuatu, terus sesuatu itu dijadikan saya. Enggak. cukup Tuhan menjadikan itu kejadian apa? Saya ini. Tuhan menjadikan saya ini. Nah, kalau yang berkenaan langsung dengan pelajaran kita apa? Zat daripada esensi itu adalah apa? Tidak perlu kepada sebab. Yang perlu kepada sebab apanya? Esensinya, airnya, bukan ke-H2O-an air, tapi airnya yang perlu kepada sebab. Dan airnya pun yang perlu kepada sebab, bukan keairan air. Jadi Tuhan menjadikan sesuatu, kemudian sesuatu dijadikan air. Enggak. Allah cukup menjadikan satu kejadian saja, yaitu apa? Mewujudkan air. Kelaziman wujud yang seperti itu disebut air. Maknanya air, cair dan seterusnya. Di antaranya juga kelazimannya H2O. Jadi salah satu yang membedakan zat apa? Bahwa zat ketetapannya kepada esensi, tidak perlu kepada sebab. Terus apa lagi? Tidak perlu kepada perantara. Yakni apa namanya? Kezatan zat tidak perlu kepada perantara. Kalau misalnya yang putih perlu kepada perantara. Misalnya apa? Adanya putih baru menjadi yang putih. Kan begitu. Yang putih perlu kepada perantara itu putih. Yang putih bagi tembok perlu kepada perantara putih. Yang putih pada kapas perlu kepada perantara itu putih yang ada pada kapas. Jadi yang satu tadi tidak perlu kepada sebab zat, yang kedua apa? Tidak perlu kepada perantara. Yang kedua tidak perlu kepada perantara. Annal azal fadil mutakadimah. Yang ketiga apa? Bahwa bagian bahwa bagian esensi, yakni zat itu apa? Lebih dahulu dari esensinya. Yakni bagian badan esensi mendahului esensinya. Nah, bagaimana ini mendahului esensinya? Kalau orang bertanya bahwa katanya manusia itu diadain manusia sebagai manusia, katanya air dijadikan sebagai air. Nah, ketika air dijadikan, katanya air itu dijadikan dan diadakan. Bukan berarti Allah mengadakan sesuatu lalu sesuatu dijadikan air, tapi Allah menjadikan air, mengadakan air, mewujudkan air. Kalau begitu, ketika terwujud air, di situ kelazimannya apa? Yang juga terwujud bagian-bagiannya. Kalau begitu bersamaan. Mengapa Anda katakan tadi yang ketiga, yaitu bahwasanya bagian mendahului keseluruhan? Jawabannya bagaimana? Jawabannya secara akal, yang namanya bagian sudah pasti mendahului keseluruhan. Yakni secara tertib akalnya, bukan tertib zaman, bukan tertib waktu. Secara tertib akal, yang namanya bagian selalu mendahului sebabnya. Kenapa? Mendahului keseluruhannya. Kenapa? Karena bagian adalah sebab bagi keseluruhan. Walaupun sebab di sini bukan sebagai sebab pengada, sebab pemberi, bukan. Sebab bagian tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau bagian tidak ada, maka keseluruhan tidak mungkin ada. Kalau satu saja dari bagiannya tidak ada, maka keseluruhannya tidak ada. Dengan demikian, maka bagian pada zat, yakni zat, kalau bagian, yakni zat, bagian zat itu bagian zat esensi mendahului esensi, di mana esensi itu merupakan keseluruhannya, begitu. Kalau dikatakan bahwa bahwa bagian itu hakikat keseluruhan, berarti ngaco, kacau. Kalau dikatakan bahwa bagian itu adalah keseluruhan, yani bahwa bagian itu tidak mendahului keseluruhan, kan begini toh, bagian itu keseluruhan apa bukan? Nah, jawabannya dua, keseluruhan atau bukan. Kalau dijawab bukan, berarti pertanyaan berikutnya, apakah sebagian yang bukan keseluruhan ini mendahului atau didahului? Yakni bagian mendahului keseluruhan atau didahului keseluruhan? Pasti jawabannya mendahului, sekalipun tidak dalam waktu. Nah, kalau orang mengingkari pendahuluan bagian terhadap keseluruhan, berarti secara tidak langsung dia menyamakan sebagian dengan keseluruhan, menyamakan bagian keseluruhan. Kalau menyamakan bagian dengan keseluruhan, maka bagian adalah keseluruhan dan sebagian, nah itu kontradiksi. Yani apa? Bagian yang tadinya disebut bagian karena bukan keseluruhan, ternyata sekarang mau disebut apa? Bagian juga keseluruhan. Ketika manusia adalah keseluruhan, binatang adalah bagian, rasional adalah bagian. Pertanyaannya ada dua. Binatang sebagai bagian manusia, rasional sebagai bagian manusia, itu adalah manusia atau bukan? Yakni bagian binatang dan rasional ini atau keseluruhan? Yakni binatang itu adalah binatang bagian dari manusia, rasional bagian dari manusia atau manusia? Jawabannya, kalau dijawab bukan manusia, berarti bagian manusia. Oke, kalau bagian manusia, dipertanyakan mana yang lebih mendahului, bagian atau keseluruhan? Binatang dan rasional mendahului manusia atau didahului manusia? Jawabannya mendahului, karena tak ada bagian, tak ada keseluruhan. Nah, tapi kalau orang menolak ini, bahwa bagian tidak mendahului, berarti dia secara tidak langsung menyamakan bagian dengan keseluruhan. Berarti dia menyamakan manusia dengan, menyamakan binatang dengan manusia, rasional dengan manusia. Jadi ketika disebut manusia, binatang, rasional, bagian-bagiannya mana? Binatang dan rasional. Kalau begitu, bahwa binatang adalah manusia, rasional adalah manusia. Dan ini kontradiksi, karena rasional tidak memiliki kandungan semacam benda dan seterusnya, karena binatang tidak memiliki kandungan rasional dan seterusnya, sementara manusia memiliki kandungan benda dan kerasionalan, memiliki kebendaan dan keberkembangan, keperasaan dan kebergerakan dengan kehendak dan kerasionalan. Bahasa tidak pernah dipakai orang. Tapi kalau binatang, dia hanya memiliki apa? Kebendaan, keberkembangan, dan keberasaan, dan kebergerakan dengan kehendak. Tapi rasional tidak punya. Dan rasional, hanya kerasionalan dia punya. Sementara kebendaan, dan kebergerakan, dan keberkembangan itu, dan keberperasaan, yang keberasaan itu tidak punya. Oleh karena itu, maka rasional bukan manusia, dan binatang juga bukan manusia. Sekalipun rasional di mana saja ditemui pasti manusia, dan manusia di mana saja ditemui pasti rasional. Tapi rasional bukanlah manusia secara utuh. Ciri khususnya yang disebut manusia itu adalah rasional. Seperti sarjana, di mana saja ditemukan sarjana pasti manusia. Tapi apakah sarjana itu merupakan kekhususan yang tidak bisa tidak bagi manusia? Tidak. Sebab kenapa? Sebab yang bukan sarjana adalah manusia juga. Tapi kalau rasional, di mana saja dijumpai pasti manusia. Di mana dijumpai manusia pasti rasional. Tapi apakah manusia itu rasional? Tidak. Manusia adalah rasional? Tidak. Karena rasional tidak memiliki makna kebendaan, keberkembangan, keberasaan, dan keberpindahan dengan kehendak. Dengan demikian maka akan menjadi kontradiksi. Ini pasal ketiga. Ada pertanyaan pasal ketiga? Kalau dalam bahasa yakni apa namanya, memindah rasa, tapi kayaknya sama itu, memindah rasa dari bahasa Arab, yakni kita rasakan bahasa Inggris itu dengan bahasa Arab yang kayaknya memang tidak jauh atau sama bahkan, maka substansi itu adalah yang diinginkan adalah subjeknya, yakni substansi sebagai subjek ini tidak terlalu penting, tapi nanti akan jadi penting ketika dipakai dan terbedakan kalau salah penempatan. Yakni substansi itu kita lihat dia katakanlah sebagai subjek, atau bisa kebalik. Tapi kalau substansial, ini kebalik dengan substansial maksudnya, kalau dibilang substansial itu apanya? Menjadi sial. Yakni substansial itu semacam mau dijadikan objek. Jadi kita memandang mereka sebagai suatu yang substansial, yang bersifat substansial. Yakni substansi itu sudah kita jadikan sifat kepada sesuatu yang bersifat substansial. Jadi kalau misalnya kalau kita bilang begini, benda atau ruh atau malaikat, akal atau barzah, atau benda atau binatang atau manusia, karena dijumpai, ketika dijumpai di luar tidak perlu kepada partner, tidak perlu kepada adanya tumpangan, maka disebut substansi. Lalu saya bilang apa? Kesubstansialan mereka ini, nah, bukan kesubstansialan, kesubstansiaan mereka ini, substansial, iya betul, sialan, betul. Kesubstansialan mereka ini diakibatkan tidak dijumpainya mereka dengan partner, gitu. Jadi semacam sifat. Ya ini begini, benda-benda ini dikatakan substansi, seperti itu. Jadi disingkat dengan perkataan kesubstansialan benda-benda ini atau kesubstansialan wujud-wujud ini dikarenakan tidak dijumpainya mereka dengan partner. Ya ini substansial itu sudah merupakan pensifatan substansi kepada substansi itu sendiri. Sekalipun pensifatan ini tidak merubah wujud tersebut menjadi sifat atau menjadi aksiden. Begitu juga dengan aksiden. Aksiden itu katakanlah sifat, tapi aksidental, pensifatan aksiden kepada aksiden itu, kepada satu kesempatan satu wujud, yakni pada aksiden itu. Misalnya katakanlah yang putih, yang putih, yang tinggi, yang manis, yang gagah, yang takwa, yang pandai, yang jahat misalnya, ini substansial. Lalu apa? Kita katakan kesubstansialan hal-hal tadi terhadap subjeknya itu disebabkan karena substansi apa, aksiden-aksiden tadi itu apa, perlu kepada subjek yang mereka aksidentali. Aksidentali ya. Ya ini kalau saya bilang bahwa yang putih, yang jahat, yang pandai, yang alim, yang takwa. Ini adalah aksiden. Lalu saya katakan, kenapa saya katakan aksiden? Karena saya katakan mereka, keaksidentalan mereka ini dikarenakan keaksidentalan mereka ini dikarenakan keberadaan mereka di alam eksternal itu perlu kepada subjek yang mereka aksidentali. Begitu, Pak Deng. Kan gitu. Jadi aksidental dengan aksiden. Jadi kalau bahasa Arab itu mungkin sama dengan masdar, dengan begitu, dengan isim fa'il mungkin. Ada lagi pertanyaan? Kesempurnaan proposisi itu mungkin perlu diteliti, tapi sepintas ini tidak perlu kepada pemakaian kata kerja, kata waktu, karena tergantung kepada apa yang menjadi subjek dan apa yang menjadi predikat dan tujuan dari pembuatan predikasi itu. Kalau saya mengatakan misalnya manusia adalah binatang rasional, itu ini lengkap ini. Subjeknya manusia, predikatnya binatang rasional. Di sini tidak perlu waktu dan tidak boleh pakai waktu. Kalau dipakai waktu, waktu menjadi bagian zat dari mana? Manusia. Misalnya manusia adalah binatang rasional lahir hari Kamis, maka lahir hari Kamis wajib bagi setiap manusia. Nah itu tidak mungkin. Jadi dilihat daripada pemakaiannya. Jadi kalau perlu, perlu, dan itu bersifat aksidental. Tapi kalau bersifat esensi dan mahiyah, apa zat-zat yang mau di hakikat esensi itu yang mau dijabarkan, maka tidak perlu kepada waktu dan tempat, kecuali kalau esensi itu tempat itu sendiri, waktu itu sendiri, dan itu pun tidak perlu kepada oknum waktu. Jadi bagaimana nanti insya Allah tahapan berikutnya membahas apa? Membahas 10 esensi insya Allah. Gitu aja dulu karena sudah terganggu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, izan kami, ampunkanlah dosa yang banyak dengan ampunanmu yang lebih besar. Terima amal bakti kami yang sedikit dengan kenikmatanmu yang lebih besar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah rezeki dan kesehatan kami yang berkah, dan jadikanlah kami orang-orang yang pandai mensyukuri, baik dengan lisan atau dengan amalan, atau dalam menggunakan kesehatan dan harta itu di jalan-Mu dan demi diri-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.